iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye butandukana. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Muri Kenya bisi yarenze iteme igwa mu mugezi, iyi mpanuka yahitanye abantu 34. Ibinyamakuru by'i Nairobi byatangaje uyu munsi ko impanuka yabaye ejo nijoro. Bisi yavaga i Meru yerekeza i Mombasa, yarenze iteme ihubuka metero 40 zose igwa mu mugezi witwa Niti hagati rwagati mu gihugu. Komiseri wa polisi y'intara ya Taraka Niti Norbert Komora wari aho impanuka yarayibereye yatangarije ibinyamakuru ko mu bantu 34 bapfuye 14 ari abagore, abagabo 18 n'abana 2 b'abakobwa. Yongeyeho ko batabaye n'abandi bantu b'inkomere 11 ubu barimo bavurirwa mu bitaro. Komiseri Komora yasobanuye ko bakeka ko impanuka ishobora kuba yaratewe n'ikibazo cya feri n'umuvuduko munini. Abapfa bazira impanuka z'imodoka bariyongera muri Kenya muri iyi myaka. Leta ivuga ko mu mwaka ushize bari 4579, umubare wiyongereho 15% ugereranije n'umwaka w'2020. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov ari mu ruzinduko mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Sergei Lavrov yabanje gusura Misiri ejo ku cyumweru. Mu ijambo yavugiye imbere y'inama y'ibihugu by'Abarabu League Arab, yatangaje ko Uburusiya bushaka gukuraho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na guverinoma ye. Yagize ati, dufite umugambi wo gufasha abaturage ba Ukraine kwibohoza ubwabo ingoma y'igihugu cyabo, tudashobora kwemera na gato. N'ubwa mbere Uburusiya bubyeruye ku mugaragaro kuva bwagaba intambara kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri gushize. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yavuye i Cairo yerekeza muri Congo Brazzaville, aho yaganiriye na perezida Denis Sassou Nguesso mu muhezo, arahava ajye muri Uganda no muri Ethiopia. Mu nyandiko yatangaje mu binyamakuru bitandukanye byo muri ibi bihugu ari masura, Lavrov ashima Afrika ko yanze gushyigikira uburengerazuba bw'isi burimo bushaka kwitegeka uko bwishakiye nk'uko yabyivugiye mu magambo ye. Hagati aho perezida w'u Fransa Emmanuel Macron nawe ari mu ruzinduko muri Afrika, yarutangiriye muri Kameruni azarukomereza muri Benin na Guinea-Bissau. Muri Myanmar, ubutegetsi bwa gisirikare bwanyonze abantu 4 b'impirimbanyi za demokrasi. Muri aba bantu 4 bishwe harimo uwitwa Pio Zehar Tau w'imyaka 41 y'amavuko, wahoze ari depute w'ishyaka National League for Democracy ry'uwari umukuru w'igihugu Aung San Suu Kyi, nawe uri muri gereza. Umugore wa Zehar Tau yatangarije ibigo ntaramakuru bitandukanye ko leta yanze kubashyikiriza imirambo yabo. Abishwe bose uko ari 4 baburanishijwe mu ibanga rikomeye cyane mu kwezi kwa mbere n'ukwa kane muri uyu mwaka. Inkiko zabahamije ibyaha by'iterabwoba zivuga ko ryari rigamije kwivugana bamwe mu bategetsi ba gisirikari bakoze kudeta mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize. Abatavuga rumwe na leta ya Myanmar bakorera mu mahanga bemeza ko ibi byaha ari bihimbano, kandi ko kunyonga abaharanira demokarasi ari uburyo bwo gutera ubwoba abaturage kugira ngo badatinyuka guhangara ingoma ya gisirikare. Amahanga arimo umuryango w'abibumbye, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubuyapani bamaganiye kure igikorwa cya leta ya Myanmar cyo kunyonga abantu ibaziza gusa uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo kwisanzura. N'ubwa mbere abantu banyonzwe muri Myanmar muri imyaka hafi 50 ishize. Uretse izi mpirimbanyi enye, abandi bantu barenga 100 nabo bakatiwe urwo gupfa nyuma ya kudeta, baracyategereje ikizakurikiraho. Naho abaguye mu mvururu zakurikiye kudeta bararenga 200,000 nk'uko abatavuga rumwe na leta babivuga. Ayo rero yari amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Chuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Guhera ejobundi kwa kane w'iki cyumweru, Leta y'u Burundi izatangira gahunda yo gukingira ibitungwa byose mu gihugu indwara yo mu bwoko bwa Rift.
Ubu turiko turavugana hari incancho zigiye kushika, twiteze yuko ku munsi wa kane zazashitse.
Uyu ni Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi w'u Burundi, Deo Guide Rurema. Naho Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashaka ko umubano n'u Rwanda usubirwamo. Igomaho ni mu murwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru. Ejo abaturage bakoze imyigaragambyo yo kwamagana imikorere ya MONUSCO. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twayabateguriye arambuye ni mu kanya gato cyane. Nimujye kure rero, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Ejo bundi kuwa kane, Leta izatangira gahunda yo gukingira amatungo yose mu gihugu indwara yo mu bwoko bwa Rift. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eloge Wilika Neza uri I Nairobi muri Kenya.
Umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niho habereye umubonano hagati y'abashikanganji babiri ujejwe amagara y'abantu hamwe na mugenzi we ajejwe urimye n'ubworozi. Bari kumwe n'umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya inyonko yo mu kiyaya cya Rift yadutse mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Batangaje ko hagiye kujaho vyihuse komite mu makomine n'intara zizoraba zikongera zikagenzura ibijanye no kubaga amacuniro atazoba yemewe n'izo komite ntazemererwa gukora. Umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya iyo ngwara urongowe n'umushikanganji w'intwara hagati mu gihugu niho nyene uzobazwaye ivyerekeye ukubaga mu gihugu cose. Uwo murwi wemeza ko kuva ku misi ya kane n'iya gatanu mu ndwi heze hatanguye igikorwa co gucanca inka mu ntaza Ngozi na Karuzi mu buraruko na hagati yashira ubuseruko hamaze kuronswa urucanco inka zirenga igihumbi.
Incanco zibanze zageragejwe mu ntara ya Karuzi na Ngozi ku nka 481 Ngozi hamwe no kunka 650 Ikaruzi byagenze neza kandi gushika no munsi atangorane zibonekeza kuri izo nka zacanjwe.
Deo Guide Rurema umushikanganji ajejwe uburimyi n'ubworozi yabwiye abanyeshamakuru Bujumbura ko kuva ku munsi wa kane w'indwi hazotangura gucancwa inka mu gihugu cose.
Ubu turiko turavugana hari incanco zigiye kushika, twiteze yuko ku munsi wa kane zazashitse. Anaro tukaca rutumirira abahinga bo mu gisata c'ubworozi n'abahinga bajejwe bari mu gisata kijejwe amagara y'abantu ko boce bashiraho integuro nyezina no gutegura ibikoresho kugira ngo izo canco zishitse se tubandanya mu gihugu cose tukingira ivyo bitungwa.
Mushangangira Urema ajejwe urimye n'ubworozi mu Burundi yemeza ko ubwoko bw'urucanco rwatoranijwe atangaruka n'imwe mbi rufise ku nka haba no kuzifise amezi.
Urucanco twafashe n'urucanco rucancwa ibitungwa byose haba ibifise amezi, imfizi cangwe inyana. Bivuga rero yuko igitungwa gicancwe cerekana ko kitagwaye haise iminsi ndwi.
Nubwo izo ncanco Leta yamaze gutangura kuzitera ikongera igasezeranya ko hagiye gukorwa isekeza mu gihugu cose imenyesha ko ikeneye uburyo butari buke. Niyo mpamvu yashyizeho inimero ya konti yabafasha igihugu bazocisha ku buryo.
Tugiye gushiraho inimero ya konti yo kwegeranirizamo amahera azokora muri iki gikorwa, tukaba rero tugiye kuzoca tuyimenyesha abo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugire urunani tugende twese turi hamwe gutyo byorohe gukinga iki kiza no kuramira abene gihugu mu bijanye no gusubira gufungura inyama ukuri kwamye.
Mu ndwi heze ONU yahaye Leta y'u Burundi amafaranga agera ku miliyoni y'amadolari y'Abanyamerika azofasha mu bijanye no kurindira ndagatagiye indwara yo mu kiyaca lift ukarihiza ubwenge abaganga bitungwa no kuraba ko bitungwa byanduye byavurwa nko kwa Antoine Lomonier ajejwe ukomeyesha makuru mu ishami y'igisata cy'abantu kijeje gutabarana mu Burundi Ocha yabwijwe cy'a America mu butumwa bwanditse kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hadutse inyonko y'ibitungwa mu Burundi yatanguriye mu ntara z'uburaruko bushyira ubuseruko imbere yo kuranda gatamu gihugu cyose kuva icyo gihe leta yahagaritse kubaga haba ku macuniro n'abantu bwite cyabo hamwe no gucuruza inyama cyane cyane z'inka Mushanganje w'intwaro hagati mu gihugu mu ndwiheze yari yasavye abagenzi be begwa n'ico kibazo gukora ibishoboka byose kugira haboneke umuti vuba bwango. Gervain de Jacob cyavuze ko ubu ingaruka nyinshi ku miryango asigura ko ibiciro by'inyama z'inkoko amafi ndagara byo mu kiyaga Tanganyika biguma byiyongera rwose yongera ko kamwe iki kibazo kitotorerwa umuti ingurube zo zishobora guhera mu gihugu yihweje umuvuduko zibarwa ko kugeza ubu ingwara y'inyonko yo mu kiyaga Rift imaze guhitana inka zirenga 800 kuzirenga 900 zanduye mu gihe impene n'intama zanduye zababa 350 hakaba hapfuye zirenga 200 nkuko ibiharuro by'ubushinganje bujejwe buri nyumbworozi bibyerekana iyo ngwara ibangamiye rwose inta 13 ku 18 zigize Burundi eroje buri kaneza ijwi rya America
mu mujyi wa Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage baraye bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye zizwi nk'umutwe wa MONUSCO bashaka ko zibavira mu gihugu cyabo kuko bavuga ko zitarinda umutekano wabo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yarabikurikiranye aratubwira uko MONUSCO yitwaye muri icyo kibazo
ubuyobozi bw'umutwe w'ingabo za runi zishinzwe kugarura amahoro muri Congo MONUSCO bwamaganye icyo bwisi igitero cyagabwe n'abigaragambya ku biro byawo byo mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Congo itangazo rigenewe abanyamakuru ubuyobozi bwa MONUSCO bwashyize ahagaragara ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere riravuga ko uyu mutwe w'ingabo wamagana wivuye inyuma igitero cyagabwe n'abo witi itsinda ry'abasahuzi bitwikiriye imyigaragambyo yari yabujijwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma Moniski kavuga ko ihangayikishijwe cyane n'iki gikorwa ndengakamere kije gikurikira imvugo zibiba urwango n'iterabwoba ryeruye byibasira umuryango w'abibumbye byakwirakwizwaga n'abantu ku giti cyabo cyangwa amatsinda y'abantu ubuyobozi bw'umutwe w'ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro muri Congo buributsa ko ibiro byawo ari ntavogerwa hagendewe ku masezerano Loni ifitanye na leta ya Congo ndetse no ku mahame mpuzamahanga yerekeranye n'uburenganzira n'ubudahangarwa by'umuryango w'abibumbye yo mu 1946 Bwana Kasimu Diagne umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya MONUSCO muri ritangazwe hamagariye abaturage gutuza no kwifata Ati ntabwo ari mu kavuyo n'urujijo cyangwa se amacakubiri tuzateramo intambwe tuganisha ku ituze n'amahoro arambye muri iri tangazo ubuyobozi bwa MONUSCO bugahamagarira abategetsi ba Congo abanyapolitiki n'imiryango ya societe civile kwamagana ibyo bikorwa by'ubusahuzi mu bategetsi ba Congo bafashe ya mbere mu kwamagana ibi bikorwa harimo n'umuvugizi wa leta ya Congo bwana Patrick Muyaya Abinyujije ku rubuga rwa Twitter bwana Muyaya yijeje ko abagize uruhare muri ibi bikorwa bazakurikiranwa kandi bakabihanirwa by'intangarugero imyigaragambyo yo kwamagana ingabo za Loni muri Congo ije mu gihe uyu mutwe w'ingabo warimo gufatanya n'igisirikare cya leta mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri Kivu ya ruguru na Ituri by'umwihariko MONUSCO yafatanyije na FRDC mu guhangana n'ibitero bya M23 byongeye kubura kuva mu kwa gatatu k'uyu mwaka Nyamara umuyobozi wa MONUSCO ari nawe ntumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni Madame Bintou Keita mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu imbere ya kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano yatangaje ko M23 irimo yitwara nk'igisirikare gisanzwe gifite intwaro zikomeye kurusha imitwe y'inyeshyamba isanzwe yasobanuye ko uyu mutwe ufite intwaro zirasakure zirimo n'izihanura indege na amagambo atarakiriwe neza ku ruhande rwa bamwe mu banyapolitiki n'abagize imiryango ya societe civile ku ruhande rwa Congo bafashe ibi nko kunanirwa ku ruhande rw'izi ngabo za Loni zimaze imyaka isaga 20 muri Congo mu ruzinduko aheruka kugirira mu mijyi ya Goma na Bukavu hombi ho mu burasirazuba bwa Congo hagati muri uku kwezi kwa karindwi bwana Bahati Rukwebo Modeste perezida wa Sena ya Congo imbere y'imbaga y'abaturage yasabye ko MONUSCO yazinga utwayo ikava muri Congo kuko itashoboye kugarura amahoro mu myaka 22 hamaze uyu mutegetsi yagize ati natwe ubwacu tuzicungira amahoro umutekano n'ubusugire by'igihugu cyacu Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo habarurirwa abasirikare bibumbiye mu mutwe wa Loni bagera hafi ku 20,000 bakorera hanini mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo ndetse na Ituri.
Radio Ijwi rya Amerika imiryango irenga 2,800 iba muri quartier Gasenyi hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura iranenga imikorere ya komisyon ishinzwe kwiga uko bazimurwa. Inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Kiringo kingana n'imyaka igera kuri ne kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi. Bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka komine Mutimbuzi uriko urakora. Umushingwamanza Emmanuel Niyongabo aserukira abafise amatongo ku mutumba Gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijuja Amerika atangazwa aningenye urwandiko rw'umukuru w'igihugu ko kwigenekerezo rya 25 kwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 rwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe.
Mwavirike tuko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende, rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparcelle abene igihugu bajamwo n'amaparcelle leta izokoreramo n'ibisanzwe viabilisation par intégration mu Kinyamazuru, bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro akaboneka isoko hakaboneka n'amashure, hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyenshubahira umukuru w'igihugu.
Ibyo bibaye nyuma y'indwi imwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkoni kugishitsi imiryango ibangaho mu Gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro. Prosper Ntawugwamiye yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye kumugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi.
Hari handi rero 160 babujije kubaka kuko leta yakene nkabamo rero nakajyomere kubwira abajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazoterwe aserera mu nyuma cyane hagira ko baho muzibukiro baha menshi bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko. Umugwi wa gatatu n'amatongo ari haruguru yari ryabarabara abakunda kuhaca hajya naho leta irakeneye kumbo z'umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo, urugo rugira umutwe, igihugu naco kigira umutwe, ni nyine icubahira umukuru w'igihugu. Murumva yuko ikirimba akorera ko gitegereza kuronka umutekano kwiye.
Iyo miryango irarani buca yitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku rwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ifite amakenga menshi.
Tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho muzibukiro mugende, none ko ivyo batubwira bitajanye n'intumbero rikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya ahantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero, twibajije tuti uwo waba hariho ubundi muntu yobaciruhande atanga izindi ntumbero zitajanye n'iri, akaba hari byoba bibabaje cyane.
Nakinda baba ku mutumba wa Gasenyi basaba umugwe washinzwe kugira ngo batunganirize atari kwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko ubaserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Iruhande y'iyo miryango irenga 280 iba ku mutumba wa Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo. Hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka. Iyo miryango igera ku 70 iherereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa Karama ya kabiri muri zone Nyamboye ya komini Sare. Iyo miryango nayo nyene irarahira ikarengwa kwitaruta iva kuri uwo mutumba iterose icanditswe gitomora neza kazoza kayo.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuyobozi wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Senateri Robert Menendez, arasaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cye gusubiramo politiki y'igihugu ku Rwanda. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aragarutse yadusomeye ibikubiye muri iyi barwa ya Senateri Menendez.
Senateri Robert Menendez muri ibaruwa yasabye ko kubera ibirego Rwanda rushinjwa byo kongera gufasha umutwe wa M23 no kohereza ingabo zarwo muri Congo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagarika kongera kwakira abategetsi mu nzego za gisirikare n'iza gisiviri b'u Rwanda muri gahunda y'amahugurwa mpuzamahanga mu by'uburezi n'ibya gisirikare cyo kimwe n'izindi gahunda z'ubufasha bwa gisirikare ku Rwanda. Uyu musenateri yaburiye ko mu gihe politiki y'inkunga ku Rwanda itaravugururwa ngo Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ibimenyeshe komisiyo akuriye, ateganya kwigana ubushishozi no gutambamira itangwa ry'inkunga ya gisirikare igenerwa u Rwanda binyuze mu nteko nshingamategeko ya Amerika ahereye kuri miliyoni z'amadolari zitangwa ku basirikare bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Bwana Menendez aragaragaza impungenge ku inkunga ya Amerika ku gisirikare cy'u Rwanda mu gihe rufite ingabo muri Congo rukanashyigikira inyeshyamba zishinjwa kwica abasivili n'abasirikare ba Loni, yabonwa nk'aho Amerika ishyigikiye ibikorwa nk'ibyo. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyakomeza gushyigikira Leta y'u Rwanda mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu bice bimwe bya Afurika ngo irebe hirya mu gihe rufashe inyeshyamba rukanateza imvururu mu bindi bice by'uyu mugabane. Uyu mukuru wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena ya Amerika aravuga ko mu mwaka w'2021 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye u Rwanda inkunga isaga miliyoni 147 z'amadolari, ndetse mu ngengo y'imari ya 2023 icyo gihugu giteganya izindi miliyoni 145 bikigira umuterankunga mukuru wa Leta y'u Rwanda. Muri ibaruwa kandi Senateri Menendez agendeye ku kibazo cya Rusesabagina arasaba ko bitewe n'imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda yo kwibasira abaturage ba Amerika ku nama zigirwa abakorera ingendo mu bindi bihugu kubw'umutekano wabo, u Rwanda rwavanwa ku rwego rwa mbere ruriho ubu rugashyirwa ku rwego rwa gatatu rw'ibihugu aho umutekano w'Abanyamerika utizewe. Aho hakongerwamo inyuguti D isobanuye ko mu Rwanda hari ibyago byo kuba bafungwa binyuranyije n'amategeko. Uyu musenateri arashima iteka ryo ku itariki ya 19 y'uku kwezi ritegeka kongera umuhate mu bikorwa byo gucyura abaturage ba Amerika bafashwe bugwate n'abafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Agashima igikorwa cya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika cyo mu kwa gatanu k'uyu mwaka cyemeza ko Rusesabagina afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bityo agasaba Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga gusobanura niba Paul Rusesabagina nk'umuturage wemewe wa Amerika ubufungiye mu Rwanda nawe ari mu barebwa n'iri teka. Senateri Menendez muri ibaruwa aranagaragaza impungenge atewe n'uko Leta y'u Rwanda ikomeza kwica nk'amahame ya demokarasi n'ay'uburenganzira bwa muntu. Ku ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, Bwana Menendez aratanga ingero z'amaraporo anyuranye y'imiryango mpuzamahanga irimo na Human Rights Watch agaragaza ko uburenganzira bwa muntu mu Rwanda butifashe neza na gato. Ayarimo raporo iheruka Human Rights Watch ishinja Leta y'u Rwanda gufunga kuri gisa cyangwa kwica abagerageje kuzamura ijwi riyinenga no gufunga abanyamakuru bigenga, aho kuva mu 2019 kugeza ubu abagera kuri 32 bafunzwe. Senateri Menendez akavuga ko uretse n'imbere mu gihugu Leta y'u Rwanda ishinjwa mu buryo bwizewe kwibasira abatavuga rumwe nayo baba mu bihugu by'amahanga, nkaho abanenga Perezida Kagame ku mugaragaro bagiye bicirwa mu bihugu nka Afurika y'Epfo, Mozambique, Kenya na Uganda. Ndetse muri uku kwezi kwa karindwi umunyarwanda utavuga rumwe n'ubutegetsi yishwe arasiwe muri Mozambique n'abantu batazwi. Akavuga ko igihugu cya Afurika y'Epfo cyo kimwe n'inzego zishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko mu bihugu by'Ubwongereza n'Ububiligi zagiye zitanga imiburo ko Perezida Kagame arimo kwibasira abatavuga rumwe nawe baba muri ibyo bihugu. Senateri Menendez avuga ko ibihugu bya Sweden na Afurika y'Epfo byageze naho byirukana abadiplomate b'u Rwanda kubera ibikorwa by'ubutasi ku batavuga rumwe n'ubutegetsi baba mu buhungiro. Muri ibaruwa Senateri Robert Menendez aravugamo ko raporo nshya zishinja ubutegetsi bw'u Rwanda ibikorwa nk'ibyo byo guhiga bukware no gutoteza abatavuga rumwe nabwo babuhunze zikomeza kwiyongera. Agatanga urugero rwa raporo y'ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri Canada Citizen Lab yo mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka yashyize u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu ku isi bikora ikandamiza nyambukiranya mipaka. Hakaza kandi raporo y'umuryango Freedom House yo mu kwezi kwa gatandatu ishyira u Rwanda ku rutonde rumwe n'Uburusiya, Ubushinwa, Iran, Misiri na Arabia Saudite nk'ibihugu bya mbere bifite abakozi benshi babyo bashinzwe guhiga bukware no kubuza amahwema batavuga rumwe nabyo hirya no hino ku isi kugeza no muri Amerika. Senateri Robert Menendez avuga ko yatunguwe no kubona mu kwa gatanu k'uyu mwaka igihe Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga Washington yemezaga umwanzuro w'uko Rusesabagina yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ambasade ya Amerika i Kigali yarashyize ku rubuga rwayo rwa Twitter ifoto y'umugaba w'ingabo za Amerika ku mugabane wa Afurika n'umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya ambasade i Kigali bari kumwe na Perezida Kagame ndetse n'abategetsi bakuru mu gisirikare cy'u Rwanda. Senateri Menendez ati uku kwivuguruza guteje ikibazo kandi gukomeje kuranga politiki ku Rwanda igenda inyuranya n'inyungu ndetse n'indangagaciro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Robert Menendez avuga ko mu mezi make ashize Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yafatiye ibihano izindi leta zishinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu no kwibasira abatavuga rumwe nazo mu bihugu by'amahanga. Nyamara u Rwanda rwo igihugu rukumbi cy'amahanga ku isi gifunze binyuranyije n'amategeko umuturage wa Amerika kiracyakomeje gufatwa nk'umufatanyabikorwa n'umunywanyi wayo. Ati ndasaba ibisobanuro ku cyo Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga irimo gukora mu guhagarika ibikorwa bya Leta y'u Rwanda byo kwibasira abatavuga rumwe nayo ndetse n'abantu ku giti cyabo batuye muri Amerika n'ahandi.
Temisto Klemutijima, urakoze, ni wowe udushoreje aya makuru yo muri aka kanya. Shuti zacu mbibutse ko muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
Chata yumugore na bana ngo gishaka.